Anga foli be ala mebaga bela jelenye ni malikura kene sigilenye anga bi tarata don kuna funu munu bena wala wala awiye bije mun kan konnana akuma ba ufleni nunu ni do farali min kera wasade uluka bara kuntala kan sharia ka ya maria konnana ukele me ngunu ngunu chamanye politiki jeklu moko do bulu aywa morugo damili alisira sinas faso here tondi do makanyin ngalikala amina wala wala likawi je mun kan konnana umana boy no commission de vérité de justice no ye ben jekulu ye nasigira mali nyamugo fe yasa dankar la mununka armadian sharia ulaka we kenyani fitne wati we olu bise ka segu ka dambe kono chugamina olu ye kalambolo osigi uka tonde unye biso madaina kasim traore alebna na wala wala like anye aka general djengere na minene tulo ka nyangi ka fokat we feka fangandara kili wale auke burkina fangaka aleka kiri kene osigira burkina ka ufe no amina kader traore la me uka omana boy no dankar ayira la fena ka fo bañ manke tondo ya ayira ka fo ko dankar ni ke djubu bakera aramadi ya sharia la kai fafe en fafe olu fena bena na wala wala like anyi kasim traore aleka nyin dali kono nuru ne bena na faraje mo kam semanun kan ka wala wala awye bi je mo kan konna na anga nyanza na me kasin kana kene ka ka tentelike awye nyanza ambali mau anga folibe au bela jelenye tukuni kokura ni yake ya tutrawiri kumakanye kabo sijuta ani worona konna na vieux sobala Washington DC anya fo yana je mukanda mnena ka fo bi ko feminye député uka dofra li député uka baraka okuntala kan kakeni ni sharia ye yasa kaseka fien body kalatau ani kalatau kechuko kalafiru kechuko ama maliko nana okele mengunungunu chamanye mali politiki ke ba ufe Muro damele alisera faso senas faso here utonde ndoma kanyiningali tengune nke ala atoko ko Bakari Sako anga kakuma kauname
ali election tebene pour concentrer la décision ta ko ibrahim bouaké par dena ankara mo solo minuri di tumura ko kadir kon na kere na dambo anya e donc assemblée di na le barani ni concentre la gouvernement da donc pour que ta to mané donc prolonger ta dofa oh pour concentrer ta vie ni avi gouvernement da gwan ta fana ka su donc anya ira ka fon gouvernement de décision ta donc do fara de so mo na pour faire so de anu ba do ana cercara la mejor un lo atara donc on a continué de faire lo pour aller ta fanga do la donc pour que ta apiki o kabere kon na bla anya kwai donc ni tarenya ana apiki parce abanga ka su ba so
ni ni make otola mu ni bina saka ke
ka de to ma na ka do fara hotel solution yo solution robe de mena ba ti bala ma to ko prendi ma to
solution membe
so de solution ka be ka be so non kan on de ati na ti ko di ne param bana ka to so ma lun mo to kuma se sara so solo donc on ka ka na na so donc de ka to ko ma na ka donc e ai a sara so ma no consommer o so ka be ka be so non kan de ati na ti am tra sara ni so donc pour ka to
a y'a fɔ aw ka sɛbɛn fura fɛnɛna la ko nin bɛɛ dabɔra yaasa bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ bilala la Algérie jamana la yaasa o be se ka lawaleya togo min na ani ko Mali jamana ko ko a be fɛ ka referendum ani sena ko k'o kalataw kɛ ko ni sitaw fɛla ko ye
accord mi ton fɔlɔ mi wulila ka fɔ ko accord min ya mai jamana ma ale jamana sɔrɔ o kɛra anw donc an y'a fɔ waati la netla mɔgɔ caman kuma faamuya mais sibi na bɛɛ y'a faamuya kuntigi yɛrɛ donc kumakanw dɔw senfɛ a yɛrɛ ko ko a ma ko accord in ka ɲi mais donc i fanɛ kɛ don a ka kɛya kota ɔ est ce que bɛɛ b'o dɔn ka lon ko k'u b'a kɛ donc ko parce que ko accord ko k'u b'a kɛ ɔ malidenw wulila ka bɔ donc ka yɛrɛ ka fɔ donc a mandew ta fɛ bi ta fɛ si jamana kuntigi yɛrɛ donc recula fara fɔra sa ne hakilina donc malidenw bɔra fɛn min na donc k'a fɔ k'a maɲi a man ka kɛ n'a fɔ ka bena tɛo kan tuguni k'o kɛ donc san wɛrɛ tuguni kɛ 2019
a tɔn y'a yira k'a fɔ ko cɛɛ ani muso minnu welila ka na mali baara ko olu de dɛsɛra aw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye Zumana Sako ye ale fɛnɛ kɛra mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ b'a yira k'a fɔ ale fɛnɛ a dɛsɛra wa
ale kɔni ma dɛsɛ parce que ɲamacɛ faga min sigira 91-92 zuma de tun ye o gouvɛrnɛman ɲɛmɔgɔ ye u ye kalo tan mani min kɛ donc fanga na waati la donc u ye min kɛ bal kɔnɔ a ma dugu mɔgɔ si donc au contraire n'est ce pas donc olu ye fɛn caman tout kɛ fanga kɔrɔ min ka kɛra élection pour organiser a waati la
ni gɛlɛyaba nunu bɛ a de be solution jumɛn proposé i ka tɔn tɔgɔ la
congrès et sera condamné pour malin organisé la devoir humain la manière de faire donc en anti en la fuma en la jamana kan atam en la fuma la amanti en la fuma donc nous blasting on a dit ok donc de pouvoir cela donc n'a pas mis la nuit pour notre en plus de trop que nous avons à l'étude il n'est pas trop ça le manier mon ouvrage malon de faire donc en anti en la fuma au gouvernement car la nuit tient car si vous n'êtes pas venu à nous nous en soit soumis et on fera sera au camp n'a pas de gagner de manière sur le livre
Ninte menen kofe, jekulu mi na blala senka jamana fe katseka demela se, dankarikera munu oluka dambe ula fitness senfe. Yasa ukagi dambe ube seka segi chukamina, nabe wele nazarakana ku Commission Verite et Justice ani Reconciliation ben labeni o kadri konnana, uluye kalambolo sigi ukatonde unye biso kumada ina abamako. Kasim Traore, ale kumadi Abdoulaye Makaluma, anga kakumaka uname.
Bara nyeshine mumu asike ni sanflaye anga personnel mumu me antenne na mumu victime reçoit ka formulaire de déposition rempli et anya la kolochi ka sanflaye ngona anya moko batan ani moko kemenyo ona oluka déposition ka niveau la oluka déposition c'est fait personnel de déposition ka anga fin do semen mumba to ube a condition for tuwa muna galaya usoro o tuwa ngona la sisano personnel de déposition ka anga c'est ka don ube bien violation mumu no asro ube violation ina asro ube commission ka bara kona la na asro ube commission ka manda kona la donc nubla ou kaseko barale kantouni ou ka ise ka famia ka labin par exemple ni victime dobe non a soro violation kera la contexte mou konna la nabe ka nyefo ou luka se ka don na a soro ou arrestation arbitraire de na a soro exécution don na a soro meurtre don donc ou barale pour notre dépouchon ka barale donc ou rewato ambou wole kana kuma kelen lenu kana kana barake ou na bla flila victime me mou founyana anou kana mou sewe papier kona ou luka na bonye kona ani partner ou barake nyo konfe parce que ou luka barale expert ou bien non mou nou a barale qualification de violation donc on a une formation coupon et puis une formation ici enfin à Benasse ma fana ka fako qui dans l'antenne tout madale donc au permis de position fana recrutera on le kanga barada le 10 décembre donc on le fana bena baraka no fe pour que ka ba donia bonya au baraka de konala et CBGR ka antenne antenne woroy ni ya antenne jatem ne boma ko flen ye we boma ko ni kulukuroni kay wo couvert victime fana fe woni région no lu no ka de position ka antenne segu antenne be seguni sikaso lu population lu victime sera toi de position que mokti tay mokti region mokotay to mokti tay to mokti tawdi ni kawe e gautay gauni menaka kawe manye biro do fana bla menaka monte antenne mais no fana tay ka toka menaka region victime ko lu reçoit ko lu ka de position ta ani ki dal antenne donc ya jatemne moko binan ni duru nyona biano mune prene de position lu be antenne mon be konna la ko libna formation en kessisan ko victime re dalen no commission na e bi gelam be terrain kam be ba kalama ka foko gelam be terrain ka insécurité baraka ka bofuka da matem ni commission vérité ou jatem na ka histoire la je commission vérité be baraka mangan ko feri iba so mangan dabla la pe gusola baraka baran no rublo mais on garsegen na ke mangan be sina ambe ka baraka avec tout ça la baraka la victime chamanya fina victime ba taniko yo jatem ka foko ambe contexte de crise la alors que commission do be no lu e baraka sécurité konna la mais lu mo victime ha keso agla o dana be no o confiance be enfant fait et bien après une déposition fana flené halika bo antenne na o ta région konna la fana kata victime reçoit katuba vite position que donc gelia konna la koni ambe ala baraka la dron ka foko para be ka kanye ma pour le moment
Burkina Faso ka ofe no général Dendere Kakiri ale damne na nyagilendo ka foka tumbe fe ka dankari ke fangala aywa hakila jigila général Dendere ale ye fanga koro no ye blaise compaure ka fanga ye unye mo tundu anga kader traure kasakaske lula me aka
Burkina Faso kiri tike mintu bi senkan kabi avril kalo kile woro katara foroba fanga be mintu nkera septembre san 2015 kono ale dona akise mayorora. General Gilbert Dendere mintu ye fanga tani nkudeta ni senkoro ale temena kiri tike la unyefe. Be tumbi ale konona yoro mina generali mataa ufanfe. Akakuma damine na ako ale tini foroba fanga be ni hake tigiye. Ako ale mafosi laben ama farali dabo ama fanga be mfene dakele ya. Kumakele na Ako ale ma soni ni sin don ben mi la jena ale koka. Nige kanya nani kono, generali Dendere ko ale ma maasi chi akako ke mi dangani te ni sorodasi uka sharia ye. Walima kafaso janfa nanko ho traizon e atanta a la surete de l'Etat. Nin kuleta ni jalaki ba, ale ko ale wajibi araka ni furoba fanga be ni nyamayata. Sabula transition mintubu senkan Burkina Faso kono, ale ka fanga tumti nyamaya kera. Ako Isaac Zida mintu e pre ministri ye, ale ka bara betum bena wari sunyelema lansara temeniko jilbe jenyere tumakla akako nyefolara abina seka temen sini soma kiritikela unyefe nintue kade traure kumakanye kaba wakadugu Burkina Faso
anga fulibe kader traure ye katemeni kunafuni ye banyumanke tondo ka jate bora kanka foko adamadia sharia la lagusili ke wali wa ulube kake kai fanfe ala sabila yela ka foko halisa ko jonya juruko ko obesi na ino kasim traure aleye sekeskalike aka kanyefolike kanyingalikaka anga kakumaka uname
Jonya wale keleli ani jekulu munu me jonya kon anga jamana kono ulu bolo franyo anga ka barosiki ke kanyeshi jonya wale munbe ka imarala bi abias kulubali ale barosiki madoy
ani moko do beno ka imarala ani mununga ka hakere boshla ula amesa ka fo a chama ngire minena ku buko ku gushi kusba 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 foka julu bo ula ani uka furu boshla ula adomu so boshla ula hal dungre boshla ula ani ukanga adamadian hake fengu fensoro ani ambaye obemlela ula
Mamunu nini waliya be takanye suma ka imarala airala kafoko degumbe la jele yutai abias kulibali
ado gwena halika bo wolo duku yredla ula jabala umolwela ukadi moya yirechema umolwela ukaki ngononana ani oyo wale chajguye ani chena mimbe dangarke anga ali jamana sariya bala ani mintala fevri kalukle mukandula samba kile ani kime kononto ani bikononto anufla watula ka bolo di nyokoma wale sakasika ni wale chajgu kele
ka yu dugumbe la jele nte airala kafo nyoro marala dugubi oro ani woro onyana de la ni wali acha juri me kake tama jara ale jekulu munun de gununo o mai
o dugu biworo ni buworo kununu ka jombe na ko be je ni jonya ni mo ko min ko mi ajena ni ko be wuli ke kwa jonya de kele nongo nyoro bebe franya ko tiki kele ambaro de po akoro nsine na ni sisanche mo ko ma sene ke kai rejo la de duke me flan ko bo ale plenti mi retire la nyoro justifie am ma plenti retire de avo ko ma retire vitu mu ma retire were de ni mbenga inge dro ka mo ko do franya ko to to unu be nyoro kala ma dro
la gosi ni toro temene ko fe Bara munu mbeke, miye osia munu ntoraleno ulutseka nafafoye sora uwele uwashila.
Jonye, demisono nana ajate mine, abejua ukakalanka, abejua ukairela soka. Niye joro fenfe soro marakafe, antanki niye joe, ibena adi dugude maybe ikoda lana.
Ni lamolo yali, anini ntematano wale mbeka kenyoro marala, ayera kafoko akololo kajugu kosebe, tama jara ale jakulu imadoi.
Epi ubetla kato mine kusiri jula, kubugo kudo katakata nukono kayala no dugu kono, kwa mwomi nkwa ate joe, doka aflene jono la bambolo. Kakumango nisiki kakuma, lambargo be doka kairoje, kaja duba kale. Ute sogo saute ji saute ute fuide te tira kena ne bedi mebe bo chira ne fe ni sira nje ka bo chira wona fe bi sikina ka pa ma sikina de kola ni tara declaration ke hotel te fe mo ko fe ta te bo sisi te ba ndongo ni yamu le ne ndongo fa ma o ka sikio da dola me
ba ro siki ku nche li yoro la jo saria de klu ka se temede ananyo ana o chama ma ku bina na faso nye mo la kodania nu ko ina abia skulu bali ale tu ye ba ro siki nye mai
ka se ben dola ben mi ye chama na ire nye ma ba ye ka se ka anyi ani ale ka nyogonye fa nga ire nye ma ba ye ani ale fa na ka se ka nyogonye ni lasgiden sum mun fona be anga jamana kono na ka sebenji oluma wasa ani olube ka saka nyokonye andale mala ni ansala ni nyemko ma ka anga kasikanfo uye femin kelemeka antoro kusbe kana sika ni wale chechu kele ka bu anga sigidala krengrengena e kayimara kono na
tonje kulu numbela jilen farale nyanga ya ira ka fukut na usigitu ku bulo flada usenga sabula wale amin flega keni ma robe songo unye danu numa kayimara kono na
aiwa sisa ambe fulike Kasim Traore amina andona anga jemuka kunflana kono ambe anklo la fnye boni duman doninye au kanata ambe senkana kana kuna foni to ba ambulu ano amina wala wala awiye
marame mogoluye la ne manje bani suye wa udene iskotele detimina
balima unegenyeta ani wolo flat melani sangata ani nani anga alisa ka foyana obe malikura kenede kankala meka bo sijota ani worona konna na vieux subala Washington DC ni ando nenye anga kuna funi kumflana kono ale kumflana konna na amna na kuma femiye dankarli sharia sumba mali sharia sumba na le toko concours constitutionnel ale ye kuna funi sensela abwakar yalkuye wele boje nenka aiwa akiri abesina ateka nganoya Abwakar Yalkule, ale ye kunafoni seven le pays o nyemogo ya ale wa genyogo ana ajukoroma tititon olu fena wulendo ademelila Mohamed Touré ale ka tara nyiningalike ay Benjamin Sagala nyininga akunyala oye uka kunafoni barakela uka jekulu bibliba o tonye mogo ya anga ka kuma kauna me
mene kun ye an baarakɛ ɲɔgɔn min ye tɔgɔ ye Bubakari Yalko ye jalakile don fanga fɛ donc a kiiritigɛ kan ka kɛ le 29 novembre fanga min fana jalaki o ye cour constitutionnel ye pour ye plɛsi don a kama final la donc a kiiritigɛ be kɛ 29 novembre comme journalisti don an ka baarakɛ ɲɔgɔn don donc an wulila an be se ka ne min don a ma an ye ɲɔgɔn wele dalajɛ ka tun di mɔgɔw ma waasa bɛɛ ka se ka bɔ o ka taa wa dɛmɛ jira la o dɛmɛ jirali kɔfɛ fana an be min ɲini kiri in kana se ka ɲangi ka kɛ fɛn ye an ka bɔ la donc o ye fɛn min ye fana depuis démocrati nale la an be ka o ɲɛɲini ye
nka e yɛrɛ hakili la mun de kama a jalakira ayiwa mali sariyasoba fɛ n'o ye cour constitutionnel ye
jalaki ye fɛn de campagne waati la a be journal min na o journal min ye ko le pays ne ye sɛbɛni kɛ ka taa cour constitutionnel fan fɛ ŋanamuŋanamu sira fɛ wari ko b'a la fɛn caman b'a la donc olu a ma bɛn o ma olu fana ye plɛnti don a kama donc o jalaki de kama o be taa le 29 novembre nka an yɛrɛ fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye cour constitutionnel ka journalisti jalaki a dɔ kɛra a ma mɛn olu fana hali sisan olu ye appel kɛ cour d'appel la o ye dramane alu kone dikate du renouveau o journalisti dɔ fana jalakila assemblée nationale fɛ an be baba sise bon an yɛrɛ fɛ a be ka caya o de kama an ka wuli ka jɔ ani fanga ye baarakɛ ɲɔgɔnma de an t'u jugu ye t'u tereme an ye baarakɛ ɲɔgɔnma de
nka an be yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ ka ayiwa baara kɛcogo fama fɛ a be cogoya juman a be halala jumanw kɔnɔ
bon gɛla dɔɔni b'an ka baara la parce que ni ye jati minɛ ni san laban min kɔnɔna na journalisti baara a ma nɔgɔ an y'a fɔ an ka kunnafoniw la ni ani polisiw tɛ ɲɔgɔn na ani jisiw bɛ ɲɔgɔn na ani jisiw tɛ ɲɔgɔn na ani ayiwa jalikɛlaw bɛ ɲɔgɔn na an ka baara ma nɔgɔ an ka baara gɛlɛyalen don baarakɛcogo gɛlɛyalen don a tɛ san saba bɔ an baarakɛ ɲɔgɔn min ye Birama Ture ye ale tununa halisa a ma ye fɔlɔ kɔfɛ marshi kɛ wɛrɛw la polisiw bɛ bugɔ u bɛ nɛni polisiw bɛ gazi fiyɛ u kan u bɛ dɔgɔya hali u bɛ wele fanga na donc an ko tiɲɛ la baara kɔnɔna an ka baara gɛlɛyalen don yɛrɛ yɛrɛ donc ye welekan ye ka wuli ka jɔ walasa tiɲɛna u ka baara ka se ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo journalisti y'a ye fɛn dɔ ye liberté d'expression de don pour la démocratie kɛlɛ de fɛ n'o tɛ kɛ ka ɲɛ a bɛ n'a fɔ an ka démocratie ma dafa an kɛlɛ ye walasa bɛɛ ka se ka niyɔrɔ sɔrɔ jamana taabolo la.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bɛnkan Sikaso dugu Mali la ani Burkina Faso ni Bobo Julaso ni Kɔrɔgɔ olu cɛla la o baarakɛ ɲɔgɔnya o kɛnɛ sigira Alidu Wedrago ale bɛ a ɲɛfɔ an ye an k'a ka kumakanw lamɛn.
Mɛ kalo tɛmɛni tile 14 san 2008 Sikaso kɔnɔ Burkina Faso premier ministre mi Paul Kaba Tieba Mali ta Soumaïla Boubey Mega ani Koro Warta mi Amadou Gon Koulibaly olu y'i bolola kɛ sɛbɛ kan min be jago bolo nɔgɔya nunu dugu saba ani ɲɔgɔn cɛ o jago bolo o nɔgɔya o tɛ tɛmɛ foyi kan fana fo taa ka segi ɲuman dugu nunu ni ɲɔgɔn cɛ kalo wɔɔrɔ tɛmɛnin kɔ taa ka segi gwɛlɛyanin lo dugu nunu ni ɲɔgɔn cɛ Bobo ani Mali n'u y'a juguya yɔrɔ i n'a fɔ Bobo Julaso mɛri Burahima Sanu min tun b'o papiye bololayɔrɔ a b'a fɔ an ye cogo min
polisiw bɛ yen zandarimu bɛ yen sigiyɔrɔw ka ca bon a kɛra komi an bɛnna fɛn min na ka yira ka fɔ taama ni degi t'a la libre circulation i ka ɲi ka bɔ yen ka se Sikaso ka bɔ yen ka se Korogo ni degi t'a la jateminɛ y'a kɛ ayiwa hali bi sɛgɛsɛgɛliw caman bɛ sira kan bon k'a to ale bɛ mɔgɔw lasiran a bɛ kɛ tuma dɔ la k'a bɛ kɛ bɛnganikan ye min ye jagokɛlaw ye.
An ka jagokɛla dɔw lamɛn Bobo ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ.
Frontière ko in yɛrɛ le y'a ko fanba ye. E yɛrɛ ye maliyɛn n'a fɔra i ka don i fɛ yen a degun n'a waribɔ n'a ko kuma ka ca. I bɛ don i b'a fɔ i bɛ se frontière la maaw b'i ka wari minɛ i la. Donc u bɛ 400,000 minɛ i tɛ maliyɛn ye o i tɛ maliyɛn ye o u b'i ka papiye minɛ ka taa lajɛ poste de police la u b'i ka wari minɛ. Donc ko f'i ka wari sara i ka sɔrɔ ka don i faso la. Donc o gɛlɛyaw bɛɛ b'an kan.
Kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye o. Sinon a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ ale kan i bɛ 400,000 sara. Vaccination dafalen don quarantaine dafalen don i bɛ 400,000 sara. I maliyɛn ye o i tɛ maliyɛn ye o n'u y'a dɔn k'a fɔ ko wari b'e kun ka ban e bɛ wari sara. An y'u interpellé ka dɛsɛ anw yɛrɛ ni ambassadeur sigira a kuma na pendant 6 heures de temps. O cogo kelen don mun bɛɛ bɛ ka fɔ tiɲɛ don mɛ halisa a tɛ changer.
Bobo Julaso mɛri b'a yira ko sigi ka fɔ ka ɲi ka sɔrɔ a la.
Papiye mun siɲɛna ka yira ka fɔ an ka ninnu bɛɛ wuli pour que jago ka nɔgɔya o sira ninnu kan a kɛra komi baarakɛla dɔw hali sisan na olu m'o faamu ni ɲɔgɔn ye sigi ka fɔ bɛ kɛ o fana o kibaruya nin ka se olu bɛɛ lajɛlen ma min ye polisi jandarimu ni duwaniw ye ani komɛrisanw yɛrɛ ayiwa o bɛ se ka kɛ sababu ye o degun ninnu ka wuli. Donc degi nin b'o o yɔrɔ le la ni bɔra yan ni tɔɔrɔ min bɛ fo ka se ale kuma kɛ ɲi ka sɔrɔ tugu ni papiye ninnu siɲɛni kɔ.
Alidu Wedrago VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Troukala Kime Anifla Sanfe, Bamako, Anna Lamina. VOA, Afrique.
Mauludu kene ale sigira bi Cheikh Soufi Bilali fe Kasim Traoré ale be anyefo anyana
bi laje bi talike mauludu de la mauludu mi anye bi krengere demson ni na fa ma ko kermesi kalaje le feun de la ka adi aywa demsonu ma mon koso ka ni sonja soro ka fara ni sonja ka Muhammadu ka bangini hukmu kono inshallah abi samuga ani kobo samusa ne mini waliya kele sigi senka femi ka laje le feun ni na fa ma kado ka de demsonu ma inshallah ka ba bere de mi la waraka kashikati foishka ala alentan ambi nisonja de soro sanwo san kafara nisonja koroka ya fa kafo femiye ni era marke kosebere bon misa kafo kacha o kacha ske kalo era yeli o e bilebile angulo ka ankene ka sa do mo e bilebile angulo nga feno koni be anta ke amba kanyere kunde kama jama kote toko kote bunya kote joro kote na nyere mi saraka kenne alaka deme ode ni sonja ya ambulo bon ni kermesi ta musaka min donana abita million nani nyona min kera dona musaka ola ne ga su bala moblu bala fen chama mba ala dem senu awere aye dobi bidon fa dobi jifa dobi ode ni chefan e cuir la aywa ka tiro bi bon alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam akabangini kana jia kono anai misale minun jirana aye se minun jirana obbe herani hinere famanya bala ode bala ka yelama joni fa on yera kun mana fo anana se haja dola muhammadu nana di timi mo bi nyini ki yere ndugo akoro no islamé ka sababu ke islamé ni bi pingani nyini besma islamé atigal mane no ni pingani ni wa islamé atigal mane no ni jia ku ala ku de islamé misale bina fo ma falo ka jira ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ani bela jeralen kura wani bekura aye bara mi jira fana noya kanu nyogo mine ayo bara de jira o kumana ni ka ode kama ami fe ka jira chuko bela ka fanga dine ti nyek mu dine anga dine be ani kireya ani nyogo ndeme ani ni sonja ka fo dan yele le do bela jira le ya tugule tem ko shi madama mame mo go be allah subhanahu wa ta'ala wal machibaka
mari dambele mogo ga me ba fa ga ma de ni do wa ka fratina foli ka ne ge nya kile nga tabla ne ge nya sala la sibiri kari tele ti me ke je mu ka en ka direct facebook la do wa bamara la amena ni gonda ke zana la ni ko ni su ku ba de so jale a hegli dale ndo te ta muso de ba ma be wele le ke fufu kile la fu la woro kile kononto saba kile nani fu
aiwa ambalima o ale mari dambele kile ni ale gafe sebe babanakana ani maningakana kabla finyefe abe fereli buluka sasa anga mari dambele ale ka kuma kauna me
gafe metalike zana deka mande namun defo kachaya gafe metalike odeka bakurubala
abe kanjumena
gafe mbe maningakana ani nasarakan tuba ugan
nafaji me mise kasura la sisa
abe ayiramu ochamana kafo anga nye siyawere kakauma ani anga kumakuro ni anga kumabau ka sekulu sobe gardi ani nga to tumabe anga tuka alaje kafo anga kanunu akira bamananka manigaka kanunu ni topotoli kaka adin ka kalanku don fana walasa ne taga ka sabati
kolosie mira na o ye ka foko anga tulunkan ulu dunite bala kosebe farafina jamana uyere mali yere klinte e donia bidi ama kan wera udila awa o kololo o bise ka kan munye e jamana uyere nyetaka
nye kona konta kala jebe aye kafo jamana si te jamana developele kafo konya taka sabatile ndo jamana la ni ube wali kaunga ali kalam famu ane chukula ni bi ka femu kala yere ka kalana u famu ni kanu webulu kosobe katemi wali kanga donko na ma se ka anyere ka kaunga ni ka kakando bala ka isebe duanga kampolima dona tana bena kengele abaya mbulu ni eja timena ni dona ekola eka walikanga sebeni ani kaka anyine ka menfana akungo ka chatro be walikandu oluere nyetaga de bulu buloga temanga falta oluere ka kan uba meka banka sura umata ekolla donc nous tara ekolla atobe to sebene diyeli ni e ko nye donema aywa nangon tara ko ne ambe no solo makain doni ambe andege ola majinu ko don anasebeni anga anta ngu kacha kate molu taka e foka tantla kalana o avantage kelen de ban nyonje donc anga sebe do ere fa kom
ika gafe a be soro yoro jme ablala fereli bulukan kabama
aw gafe ablala fereli ke bulukan gafe me soro e grand hotel en subda université da no no a be soro in
atoro ere ere jme
atoro maninga zanda donc a bail malendo francais la ka akegore ke de proverbe malengi
sisa amina nasi anga farikulu nyana jekene ale kuna funu olubina di ama shaka traori fesh
musu sinantolanta bunankun kan kanmusula kao tabe sensena kasi alaban roma gana jamana kan soni ni negenye tani sege sanga bisaba soro afrique du sud ale ni mali benyo soro demi finale kunflana kene kan ni mali ba afrika ye coupe du monde o kene kan san vrai france jamana kan bise soro li kata finale kene kan o be o sra noya kada kan jamana munu bena joro flo saba soro kani kene kan o lu de bena fra finale joro fa france san vrai mali musu sera tolantano ya ira kunu degli yoro la ko fere be ka sik 5 kan wala sa se ka soro afrique du sud kan muna jonjon bateta chien kele maimuna traore chimanche mado aleka fola
la vem se batena na machit na ke machi no men aman seguna nda mayra berge purge ka ta final la nala gaje aya jetena nga machi chamana on connaît déjà notre adversaire on va faire notre possible pour que dive don tugo to
du sukulo nyo da do afrique du sud aleni malika nyo da mimina damne soni salmata jara alefana chamanche madu aleka fola
afuno ga point fort e muye ani egi foi majeur fola kan fola ma bidu la nabora algérie ga machi la ali algérie ga machi an fola ga soro me e an chance ma ja penalty la rado sunan folla rabisoro ma nga point fort fola da me folo ka do adversaire la ri na la sona ma nya be fam na sisa folo la nga la yini mu yere ka bo phase de poule kon nana ala o no ya ni antuna demi finale kon nana na la sona ma amta jonyon ke na rega mali e afrique du sud bon nya ba bolonta na to gumna vraiment bolonta on me jeni du sukulo de re fatigue koni ni fatigue te fla en doke ima me na la sona ma ama bolo di no ma ba fo anye depuis an nana e match nu tan dam nyo fa tomna pour atabla bila na la sona ma me machin num betantento difference ba ambo nyo na no na la sona ma parce en jerouñe o yanga avantage doy ama récupérer gagné ama na tigagne o nyama na la sona ma tantal
chedo singola be afrique du sud musola ka o fanfe nka mali musola ka o ma jon o yere la aissata traoré ka fola nyefe madu
adolanta atena na no ya ngani ala sona ma mali bina fembe blasenga pour que ka machin gagné wabi donta akachan no tenisra en refne un matin sababela un bidou andale no nga kofe mo wala donc ni ala sona ma obina assuré rere ferebe mbolo u kama ina fo fere fene bu ubolo un kama to mina mais ni mi famu wa ndolantana u be mo kokoro bawri experience reboula mais ne doue demsenne surtout en équipe demsenne amna vivacité reke pour que kase wu experience la tunu u era bolo ko ça c'est une première fois malika ta demi finale après 6 éditions passées ama au soro mais ere nyaba nga ekip la tomina foite sega en la jo foni ala emin latke ni ala sona ma al samena para ke kan bolu di nyoma objectif fola atena maintenant 600 foite sega en la jo foni ala ere emin latke
kan musula ka otay chetan savana de besena gana mali rashin ulun fla de kenekan na boranyina san bafel tan sekitaina mali musula ka otuma delicatement tour folo la saminuna mali mususena tolantana o ira kanin kenekan olu dantre l'infle san bafla san baflani fla san baflani nani san baflani woro san baflani seki san baflani tano woro ani san baflani tano seki no enyina ntai veu abamara tokola bamako siaka traure kala selido
bali mauni mena dance ki anga bije mun kauna ambe hakato yinin ke an la me baga bela jelin fe anya sebeni ya ko facebook la ka foko au kunkluta amanga na ukera tekniki ka difunindo yi madola abe ube deraki mo bulu abe prokuto anga technician bulu ambo haketo nyini ka aufe aiwa kafoena jemka na be na shekiru fe jemka ndira mu mame turi muri budambili mariam trawe ya nere ke atu trawe fe na la simi ran kene na kene provisi ka uyi ka jemka kura dauma ni tu ye ke atu trawe ri kuma ka nyi mali kura kene ka alaka sinik ira ambela jelenuna
Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel.